cum Sancto Spirito in gloria Dei Patris. Amen.